Here, dis nie met woorde nie, maar met my hart wat ek bid. Here, dat elke woord wat vanaand gespreek sal word, dat het uit die Vaderhart sal kom. En Here, dat u verhoog en verheerlik sal word deur die verkondiging van u kosbare woord. Bid vir wysheid, ek bid vir insig, ek bid vir die dierbare Heilige Gees wat sal oorneem asseblief Here en dat u sal salf en sal toerus om te spreek en te hoor en ek bid u in Jesus naam het ons net nie los, alleen los nie, want sonder u kan ons nie. Baie dankie, ons kyk op na u in verwagting wat die Here deur die woord vir ons wil sê en ons sal aanbid in Jesus naam. Amen. Baie dankie vriende. Nou vriende, ek nooi om die woord van die Here oop te maak by Jakobus die eerste hoofstuk. Ons het dit verlede Sondag aand ook gelees en ons gaan dit vanaand weer lees. Jakobus 1 vers 2 tot en met vers 12. Jakobus 1 vers 2 tot en met vers 12. Jakobus 1 vanaf vers 2. Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk. Die lydsaamheid moet ten volle verwerkeliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig al sy weë. Maar laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid, en die ryke in sy geringheid, want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan. Want die son gaan op met sy hitte en laat die gras verdor, en sy blom val af en die sierlikheid van sy gedaante vergaan. So sal die ryke ook in sy wee verwelk. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Net tot daar, die voorlesing uit hierdie kosbare woord van die Here. Kom ons man staan voor die Here en ons buig ons harte voor hom. Aanbiddelike Here, baie dankie dat u in alle opsigte in beheer is. Om ons woed dit oor die wêreld en ons land op baie gebiede. En oor die wêreld, Here, sien ons hoe dat alles afstroom, afwys of afsak na daardie punt waarvan u herhaaldelik in die boek Daniël gesê het, aan die einde van die dag. Here, wat in die Midde-Ooste wat 'n kookpot is, sien ons hoe dat die Here God die legkaart van sy woord, die een stuk by die ander laat inpas, en dat die Here besig is om ons gereed te maak vir die wederkoms van Jesus. Ons buig vanaand voor u in aanbidding, u is in beheer van die hele wêreld, want u het 'n doel voor oë met hierdie wêreld. En selfs die Bybel sê in Romeine dat die natuur wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die kinders van die Here. Die natuur sug om verlos te word. En ons wil u kom aanbid, dat u besig is om ons te leer, besig is om ons te vorm, besig is om ons lankmoedigheid, lydsaamheid, verdraagsaamheid te leer. U is besig om ons te leer om ons oop Jesus te vestig, want u is die leidsman, die voleinder van ons geloof. U is besig om ons te leer, Here, dat ons nie angstig moet rondkyk nie, want u is ons God, en u verlos ons met die reddende regterhand. U is besig om ons te leer, Here, wat ons alles wat ons gereed gaan moet maak vir die wederkoms van die Here. want as u kom, moet het gereed kant en klaar wees in een mens hart. Daarom bid ek, Heere, moet nie ophou nie. Ek bid in Jezus naam, dat u sal voortgaan met die werk, dat u maar sal vorm en sal skuur in ons levens, dat ons levens by u sal inpas, by die woord sal inpas, en dat ons nie met ons mond nie, maar met ons hart, met ons lewe gereed sal wees vir die wederkomst van die Here. Dankie dat u ons gesê het, as hierdie goed gebeur wat ons vandag openlik sien gebeur, moet ons weet dat ons verlossing nabe is. Here, kry ons gereed, hou ons gereed daarvoor. Ons wil bid dat u selfs ook hierdie woord van vanavond, waarmee ons sondagaand reeds begin het, Here, dat u die woord krachtig in ons hart sal het werk, deur die werking van die Heilige Gees, en dat ons gereed sal wees om ook te leer vanavond. Ons bid, Here, vir die woord wat uitgaan hier in die kerk en ook oor die wereld, via hierdie netwerk of ander netwerke waar die woord en waarheid verkondig word. Ons bid, Here, dat u die kostbare goddelike doel sal bereik, ook in ons midde. Ons aanbid u, die tyd is min en die oes is wit. Ons bid, Here, dat u die arbeiders sal uitstuur om die oes in te samel, terwyl dit dag is. Want die nacht kom, sê u, wanneer niemand sal kan werk nie. Ons buig voor u, ons aanbid u. Maak het stil in ons harte, dierbare Here, dat u asseblief sal oorneem vanavond, ook in my hart, in my eie gemoed, en ook wat die woord betref. Ek kan nie, as u nie. Word asseblief verheerlik in Jesus naam. Amen. Nou, liewe vriende, u wat verlede sondag aand geluister het, sou geweet het dat ons het 'n boodskap begin bring wat aanvullend is by die vorige sondagse boodskap. Terwyl ons so bietjie oor die boek Jakobus met u praat. En ek wil weer sê, ek het dit vanmôre ook gesê, dit gaan nie hier oor teks vir teks verklaring nie, dit gaan oor hoofmomente uit die boek Jakobus waaruit die Here ons wil leer. En ons in die vorige boodskap die twee sondag gelede gepraat oor waarom die Here stryd en aansla en teleerstellings en oor sy kinders toelaat. En ek wil nie alles herhaal nie, ek gaan net die 8 punte noem waarby ons nou al stilgestaan het in die voorlaaste boodskap, om te sien waarom laat die Here dit oor sy kinders toe. Nommer 1, om die sterkte van ons geloof te toets, het ons by stilgestaan, om ons nederig te hou, om ons te speen van ons afhanklikheid van die wereldse dinge, dat ons meer afhanklik van die Here sal wees, om ons tot ewige en hemelse hoop op te roep, dat ons hoop nie op die aardese dinge sal wees nie, maar dat ons hoop in die hemel gevestig sal wees, vanwaar ons verwag ook Jesus, die komende koning. Die 5de rede waarom die Here, wat ons by stilgestaan het, waarom die Here dinge oor sy kinders toelaat, is om te openbaar wat het ons regtig lief. Wat het ons regtig lief? En die 6de, ons die waarheid van die seun van die waarde van die seun van die Here te leer en in ons 'n groter bruikbaarheid te ontwikkel. En die laaste is om ons in staat te stel om ander wat in stryd is beter te kan help. En toe het ons verlede sondag vir u gesê, en ons het met u begin praat oor van stryd tot oorwinning. Van stryd tot oorwinning. En nou het ons geleer, vriende, dat aangesien die stryd daar is, die aanslag daar is, die toetse daar is, die beproewinge produktief in ons lewenswerk, is het belangrik dat ons op die regte manier teenoor dit wat die Here in ons lewens toelaat, dat ons in die regte manier sal reageer. En hierin het Jakobus 1 vers 2 tot 12 vir ons baie geleer om reg te reageer van in sulke moeilike tye. En hy het 5 maniere gegee waardeur ons volk kan volhard in hierdie moeilike tye. En ons het verlede sondag by 2 stilgestaan. En die eerste is, wie van u kan onthou, 'n hart vol blydskap. Daar's die eerste manier om stryd te oorwin. Jakobus 1 vers 2 sê, ag dit louter vreugde my broeders, as julle in allerhande versoekinge val. En jy weet mos dat dit, het ek ook vir jy gesê, dit gaan nie hier oor die blydskap oor dit waarin ek is nie. Maar die blydskap dat Jesus self daar is, die blydskap dat Jesus self daardeur my vorm, daardeur vir my dra, daardeur my bemoedig, en daardeur my gereed maak vir die wederkoms van die Here. Dis daar die vreugde wat ons voorgehou word. En dis daar die vreugde wat in ons hart moet wees ten tye van moeilikheid, van swaar kry, van druk, van beproewinge. Maar daar vreugde in ons hart wees, dat God nog met my besig is. Dat God nog met my moeite maak. Dat God nog hom bemoei met my en met u. Die tweede gedagte was, kan jy onthou? Die regte gesindheid. Ger, kyk of sy nie kripnotas het. Die regte gesindheid in ons hart moet wees. Wanneer hierdie dinge oor ons pad kom. Jakobus 1:3 sê, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk. En jy sien die gesindheid in my hart moet wees, dat God is besig met my. Maak nie saak wat gaan gebeur nie. Esther het gesê, en ek het dit aangehaal, kom ek om, dan kom ek om. Kyk al gesindheid. Kom ek om, maar kom ek om. Job het gesê, al wil die Here my doodmaak, ek sal nog in hom vashou. Kyk die gesindheid, en dis die gesindheid wat in ons hart moet wees, wanneer ons die Here vertrou in die tyd van probleme. En ek kan dit tot eer van die Here sê, dis wat die Here ons geleer het in hierdie afgelope 3 weke, dat jou gesindheid moet reg wees. Maak nie saak wat die liggaam sê en wat die ander dinge sê nie, jou gesindheid moet reg wees. Maar vanaand het die derde manier waardeur ons volhard in sulke moeilike tye, is 'n oorgegewe onderdanige wil. Oorgegewe onderdanige wil. Jakobus 1:4 lees ek weer vir u. Maar die lydsaamheid moet ten volle verwerkeliking kom, sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees en aan niks kort kom nie. Hier lê die onderdanigheid van my wil, want God is besig om my te maak dat ek by die wederkom sonder gebrek aan hom sal wees, sonder gebrek voor hom kan gaan staan. Een van die vertalings sê, en die volharding moet end uitvolgehou word, sodat jy tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. Ja, dit is so, oorgegewe onderdanige wil. Here, ek weet nie wat jy my wil leer nie, maar Here, ek wil leer. Jy sien vriende, daar's een ding is baie seker, daar's net een manier om toetse en aanslaan al hierdie goed wat oor ons lewe kom, om dit te oorwin, is slaag die toets. Slaag die toets. Ja, die toets is nie altyd maklik nie, die toets is soms 'n vuuroond, die toets is soms 'n letterlike leeukuil. Maar al hoe ons kan hierdie aanslaa, of hierdie goed wat toegelaat word oor ons lewe kan oorwin, is deur ek moet die toets wat die Here my gee, moet ek deurstaan, ek moet dit deurkom. Anderster gaan die toets al meer met totdat God sy volmaakte plek of plan in my lewe bereik het. Die Here het nêrens 'n verbypad beloof ten tye van aanslaan toets in die vriende, maar dat hy sy kinders deur alles sal dra sonder dat hulle enige geestelike skade sal ly. En dis waar ons wil onderdanig aan hom moet bring. Here, hierdie goed is nie lekker nie, maar Here, ek wil dat u wil in my lewe sal geskied. Maar die Here kan nie sy volmaakte plan in ons lewens bereik, vriende, sonder dat ons gewilliglik aan die Here oorgee nie. Wanneer ons geleer het om ons in ons toetse en ons aanslaa die Here, ons in die Here te verbly en ook die regte gesindheid te hê, en verstaan dat ons liefdevolle Vader dit alles gebruik nie om ons skade te doen nie, maar om my geestelik sterk te maak in hom, en alles met die oog op die wederkoms van Jesus, dan sal het ons motiveer om dit in onderworpenheid as voordelig vir ons te aanvaar. En ek dink dis hier waar ons baie keer die toets nie slaag nie, vriende, en dit is, ons kan baie keer nie die voordeligheid sien in dit wat nou my pad gekruis het. Maar dis juist dan wat ek nederig en onderwerpe my wil aan God sal maak sodat die Here in my lewe verhoog en verheerlik kan word, sodat hy hierdie voordeligheid uit hierdie beproewing en toetse vir my na vore kan bring. Elifas, die vriend van Job, het wyslik gesê in Job 5 vers 8 tot 11, en ek lees dit vir u. As ek jy was, Job, sou ek my tot God wend en my saak aan hom voorlê. Want wat God doen is groot en ondeurgrondelik, wonder op wonder. Dit is hy wat reën op die aarde gee, wat water oor die veld uitgiet. Dit is hy wat die vertrapte weer optel, wat uitkoms gee aan die wat ly. En sien hier, gee hy wysheid vir Job. Job, laat God se wil in jou lewe geskied. Wees onderdanig in nederigheid, met 'n blye hart. God is nog met my besig. Ek wonder hoe sou dit voel as die Here u my gelos het. Net gesê ek gaan nie meer met jou praat nie. Dit het met die volk gebeur toe hulle vir baie jare, oor die 400 jaar tussen Maleagi en Matteus, het God nooit met die volk gepraat nie. Ek dink dit moes iets verskrikliks gewees het. Dankbaar dat God nog met my praat deur omstandighede. Dat God nog wil hê ek moet nederig wees, nederig van hart, en dat die Here wil ek my wil tot sy beskikking stel. Here, nie my wil nie, U wil. Het Jesus dit nie ook gebid nie? Here, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verby gaan daar in Getsemane, waar nie? En toe sê hy, maar nie my wil nie, U wil geskied. En dis wat die Here in tye van beproeving vir een van my wil leer, dat God se wil in my lewe gaan geskied. Ek sê weer, dis nie altyd maklik nie, dis nie altyd lekker nie. Maar as ek die geheim kan leer om hierdie toets deur te kom, dan sal ek die voortreffelikheid van daardie toets in my lewe raakloop, en ek sal dit sien. Dawid het in gebed getuig in Psalm 131 vers 1 en 2. O Here, my hart is nie hoog en my oë nie trots nie. Hy is nederig. Ook wandel ek nie in dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie. Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak soos 'n gespeende kind by sy moeder. Soos 'n gespeende kind is my siel by u, dat u wil moet geskied. Dawid het geestelik volwasse geword. Dawid het diep geestelike lesse geleer, en deur al die toetse en stryd wat hy beleef het, vanaf die baba stadium tot waar hy gespeen kan word soos 'n kind by sy moeder, het Dawid geleer, en hy sê, Here, ek is stil voor die Here, ek is soos 'n gespeende kind, is my siel voor u, dit het tot bedaring gebring, ek het stil geword, dat God maar kan voortgaan. Maar deur al die toetse het Dawid by die Here gebly, soos 'n gespeende kind by sy moeder sal bly. Die eerste dag of twee is dit nie maklik as die kind gespeen word nie. Gaan kyk maar 'n kalf. Haar eerste nacht, eerste, tweede nachte, jy hoor sommer van ver af, ma en kalf is geskei. Maar daarna is sy maar nog saam met die mama, sy is gespeen. Sy het geleer. En dis wat Dawid geleer het. Moab. Hy was 'n heiden, dit was 'n heidense nasie. Suidoos van Israel, waarvan Jeremia hier skrywe, in Jeremia 48 vers 11, en ek het baie lang terug, het ek oor dit ook hier net iets aangeraak. Job, in Jeremia 48 vers 11 staan hier die woorde, Moab was gerus van sy jeug af, en het stil gelê op sy afsaksel, sonder dat hy leeggemaak is van vat in vat. Hy het nie in 'n ballingskap gegaan nie, en daarom het sy smaak in hom gebly, en sy geer het nie verander. Met ander woorde, daar was nie toetse in sy lewe nie, en het God nie toegelaat om hom oor te gooi van vat na vat nie. Jy sien, daardie dag, om hierdie tekst te verstaan, moet ons net so prentjie kry van wat in daardie dag gebeur het. Dit was nie hierdie distilleringsmethodes van vandag nie, dit was ou methodes in vaaikies en so meer. En dan was die druiwe in daardie vaaikies getrap, nog met die voete, en dan was dit daar gelos, en al die onsuiverhede het afgesak, en dan was dit 'n tyd lank so gelos, en dan was dit oorgegooi, van die een vat na die ander vat, en elke keer was dit meer 'n suiveringsproses, was daar beter wyn wat na vore gekom het, suiverder wyn, en meer afsak sal het uit hulle lewe uit daar die druiwe uitgegaan, totdat daar die suiwer produk na vore gekom het. U sien, en dis wat Jeremia se punt was oor Moab, dat hy nooit getoets was nie, nooit gehinder was nie, nooit in stryd was nie, en die gevolg was, dat sy mense se ongetoetste lewe het hulle onrein laat bly. My broer, suster, hoor wat ek vanavond vir u sê, as ek wat seker is kind van God, nooit getoets gaan word nie, sal ek onrein bly. Maar God laat toe, dat ons deur van die een vat van omstandighede en die ander een oorgegooi word. En slaag ek die toets, dan sak die afsaksel af. En slaag ek die toets, word ek oorgegooi in die volgende vat, totdat Jesus sy beeld in my kan sien. En as ek om dit nie toelaat, om my oor te gooi in die deur toets en deur beproeving nie, sal ek onrein bly en onbreekbaar vir die Here. Dit was die probleem met Moab. Dawid skryf in Psalm 37 vers 7 tot 11, Swyg voor die Here en verwag hom. Wees nie toorig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat lustige planne uitvoer nie. Laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid, wees nie toornig nie, dit is net om kwaad te stig, want die kwaaddoener sal uitgeroei word, maar die wat die Here verwag, hulle sal die aarde besit, en nog 'n klein rukkie, en die goddelose sal daar nie wees nie, ja, jy sal ag gee op sy plek, maar hy sal daar nie wees nie, die ootmoediges daarteen, sal die aarde besit, en hulle verlustig in groot vrede, Swyg voor die Here en verwag hom, wees nie toornig nie, op die man wat listig planne uitvoer nie, laat staan en verlaat die grimmigheid, laat jou wil in die hand van God wees, laat het met die ander gaan soos hulle wil, moet nie jaloers wees nie, die Here sal jou dra, wat geen mens kan dra nie, die ander vertaling sê, die wat nou verdruk word, sal die land besit en hulle verlustig in die welvaart van die Here. Afgesien van Jesus en sy ondervinding aan die kruis, was die ergste toets wat 'n mens op die aarde seker kon deurmaak, juist dit wat Abraham deurgemaak het, toe God vir hom gesig het, wat om die gesig gestaar het, toe God vir hom gesê het, gaan offer jou seun Isak. En die hele verhaal, God het gesê, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys, Genesis 22 vers 2. As Abraham se wil nie aan God oorgegee was nie, het hy net daar al die verskillende redes wat hy kon aandink, kon hy geopper het en gesê het, Here nee, ek kan dit nie, ek sien die kans daarvoor nie, want Here, U het mos gesê, dit gaan my seun wees, my enigste seun, en U het vir hom beloftes gegee, dat deur hierdie seun sal nasies geseën word, Genesis 12 vers 3, en aan in ander plekke. Here, U het ons gesê vanuit hierdie perspektief, dat hierdie beloftes van U sal, in Isak sal het dan nou mos tot niet gaan, as hy geoffer word. Hy kon het geopper het. Menselike offers was ook buitendien, Here, heidens en die Here, heilige God het dit verafskeu as mense geoffer word. Elke deel van God se opdrag was ondenkbaar en onbegryplik vir Abraham gewees. Maar Abraham se wil was aan God oorgegee. Hy het geleer om God te glo, hy het geleer om God te vertrou en hy het geen argument aangevoer nie en sonder uitstel of vraag het hy hom gereed gemaakt, die hout op Isak se skouer gesit, die vraag gevat, en het gestap om Isak te gaan offer. Hy het sy wil oorgegee aan die Here, en toe die Here die offer sien, Genesis 22 vers 12, toe sê die Here, moet nie jou hand na jou seun toe uitsteek nie. En God het vir hom gesê, omdat jy jou enigste seun nie van my teruggehou het nie, kyk, daar is die ram, in die bosse vasgehaak. Hy het sy wil aan God oorgegee. En gee wonder dat die Here God self getuig raak in Abraham, in Hebreërs 11 vers 17 tot 19, deur die geloof het Abraham toe hy op die proef gestel is, hoor wat hy sê, op die proef gestel is, het hy Isak geoffer, ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy eergeborene geoffer aan wie gesê is, in Isak sal jou nageslag genoem word, want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek, daar het hy hom ook, so te sê, om so te spreek, terug ontvang uit die dood. Jy sien, sy wil was aan die Here oorgegee, en deur hierdie gewillige daad, en geloof in God, wat nie fout kan maak nie, sê die Bybel in Romeine 4 vers 3, Abraham het in God geglo, en dit is om tot gerechtigheid gereken. Al sal ons dalk nooit die uiterste soos Abraham getoets word nie, vriende, al sal ons dalk nooit so getoets word nie, moet ons weet dat ons een of ander manier verseker getoets gaan word, as ons gereed wil wees vir die wederkomst van Jezus. En om te oorwin, moet ons hierdie toets deurstaan, ek het dit aan die begin gesê, dis die enigste manier, hoe ek hierdie toets kan slaag, is kom om deur hierdie goed wat die Here ons uit Jakobus leer, met een hart vol vreugde, met een hartsgesindheid, een eerlijke rechte hartsgesindheid, en een wil wat aan God oorgegee is. Maar die vierde, is een hart wat die Here vertrou of glo. Ek het al in baie van die goed geraak, maar hoor wat sê Jakobus 1 vers 5 tot 8. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat het om van God bid, wat aan allemaal eenvoudig gee, sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos die golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word, want die mens, die wat nie glo nie, moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie, so een dubbelhartige man, onbestendig in al sy wee. Jy sien vriende, wanneer ons toetse, het sy geestelik, lichamelik, emotioneel deurmaak, het ons waarlik wysheid van die Here nodig, om hierdie dinge wat die Here deur Jakobus vir jou my leer, om dit te kan doen, het ons wysheid van die Here nodig, en dis in sulke moeilike tye, wat ons die woorde van Salomo het nie vergeet, waar hy sê, Spreuke 3 vers 5 tot 8, vertrou op die Here met jou hele hart, en steun nie op jou eie insig nie, ken hom in al jou wee, dan sal hy jou paaie gelyk maak, wees nie wys in jou eie oë nie, maar vrees die Here en wyk af van die kwaad, dit sal geneesing vir jou liggaam en verkoeking vir jou gebeente wees. Salomo sê ook in Spreuke 3 vers 17, sy wee is lieflike wee en al sy paaie is vrede, en u en ek moet die woord van God omhels, ons moet dit glo, God is een waarmaker van sy woord, vriende. Later beskryf Jakobus die wysheid van die Here in vers 17 so, hy sê, ten eerste is dit rein, dan vredelievend, dan vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig, ongeveins is die wysheid van die Here. Die Here alleen is die bron van alle wysheid vir ons, liewe vriende, en sonder hom kan ons dit nie doen. En dis hierdie waarheid wat gemaak het, dat Paulus vir die kinders van die Here bid in Efesiërs 1 vers 16 tot 18. Hy sê, hou ek ook nie op om vir julle te dank, en as ek aan julle my gebede dink nie, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van heerlikheid aan julle, die Gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Hy bid die wysheid van die Here toe vir die gemeente. En broer, suster, Filippense 1 vers 9 sê, en dit bid ek dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en in alle ervaring. En dis al hoe ons dit leer wanneer die Here toelaat, dat daar verskillende dinge oor my lewe kom, dan weet ek my wysheid kom van die Here, dan weet ek my ervaring en my kennis kom uit sy hand, as ek net gewillig is om deur hom geleer te word. Ek moet hom glo. Die wysheid in die Here maak dat ons God vertrou, dat ons hom glo, en een hart wat glo en een hart wat vertrou, dat die Here weet wat hy doen, en hierdie is die waarheid, vriende. God weet wat hy doen. En waarom hy dit doen, en waarom hy dit toelaat, dis so'n hart wat deur die Here die toets en beproeving en die stryd, wat die Here sal om deur beproeving en stryd dra, verseker en gewis. 'N hart wat te midde van enigiets nog sê, ek glo God. Kom wat wil. Mense kan lag, mense kan sê, jy is van looitjie getik, Mense kan sê, jy het van Mars afgeval, maar jy kan nog God glo. Laat mense sê wat hulle wil. Een hart wat aan die wil van God oorgegee is. Een hart wat God glo, maak nie saak wat nie. Die laaste wat ek in Jakobus raak lees, vriende, in Jakobus 1 vers 9 tot 12, is een nederige gees. Dis die vijfde hoe ek teespoed en aanslag kan oorwin. Een nederige gees. Jakobus 1 vers 9 tot 12. Maar laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid, en die ryke in sy geringheid, want soos die blom van die gras sal hy verby gaan, want die son gaan op met sy hitte, en laat die gras verdor, en sy blom val af, en die sierlikheid van sy gedaante vergaan, so sal die ryke ook in sy wee verwelk. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het, aan die wat hom lief het. Een nederige gees, sê die woord, Matteus 5 vers 3, salig is die wat arm van gees is. Dit beteken nie, mense wat verstandelik agter is nie. Salig is die wat arm van gees is, wat nederig genoeg is om te sê, Here, nie ek nie, ek het niks. Aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Matteus 5 vers 5, salig is die sagmoedigheid, sagmoedig is, want hulle sal die aarde beerwe. Jakobus 4, 6, maar hy gee groter genade, en daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is gee hy genade. Hoor wat hy sê, Jesaja 57, vers 15. Want so sê die Here, en verhevene wat in ewigheid woon, heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte, en in die heilige plek, en by die verbruiselde, en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges, en te laat lewe die hart van die verbruiseldes. Een nederige hart voor God. Nederig beteken net om myself voor die Here gering te ag. Here, ek is sonder u niks, want om te dink dat die Here my so lief gehad het, dat hy my sy kind, een kind van God noem, 1 Johannes 3 vers 1, dit alleen is genoeg om te sê, Here, ek is so diep afhankelijk van u. Want om te dink dat hy toelaat dat ek beproef word, is genade van God. Hy het gesê, hy ontvang uit die oorvloed van die Here genade op genade. Om te dink dat hy my so lief het, dat hy my wil reg kry, gereed kry vir die wederkomst van sy Seun Jesus. Dat hy soveel vir my omgee, dat hy beproevinge toelaat, aanslaat toelaat, sodat ek gevorm kan word en gereed kan wees vir die wederkomst van die Here. Een nederige hart. Ek sluit af, vriende, hier is vijf dinge wat ons moet doen wanneer ons in stryd is. En ons sal belewe hoe die Here ons, nie, luister nou wat ek sê, nie uit die probleem haal nie, maar deur alles dra. Een hart vol blydskap, Jakobus 1 vers 12, achter het louter vreugde. Deur die, julle moet baie bly wees, dat God my goed genoeg ag, om my in hierdie ding te bring, so dat ek gelouter aan die kant kan uitkom. Hart vol blydskap, deur die regte gesindheid te bou, Jakobus 1 vers 3, deur oorgegewe onderdanige wil, Jakobus 1 vers 4, deur hart wat glo en vertrou, Jakobus 1 vers 5 tot 8, en deur 'n nederige gees, Jakobus 1 vers 9 tot 12. Sien nie, vriende, Godse woord is amryk, ne? Godse woord is ryk. Met die slotsom, net een ding voor oë, die oë gevestig op Jesus, die leidsman, die voleinder van my geloof, en die geloof eindig daai dag as Jesus my kom haal op die wolke, dat ek gereed sal wees. Ach, mag die Here hierdie kinderlike woord diep in ons harte in brand, vriende, dat ons sal leer wat Jakobus deur die Heilige Gees aan jou my wil leer. Hoe ons stryd en hoe ons versoeking en hoe ons aanslaa moet trotseer en dit kan oorwin. Vijf doodeenvoudige dinge wat ons deur die Heilige Gees in ons lewens kan toepas. God help ons, kom ons buig voor die Here en dan bid ons net saam. Dierbare Here, daar is soveel blydskap in my hart. Wat ek reeds gesê het is dat God ons as sy kinders so lief het en so hoog ag, dat hy sê, my kind, ek gaan hierdie ding oor jou toelaat. Here, U het die duivel toegelaat om U kind Job te toets. Want U het geweet, U het vertrou in Job, hy sal U nie verloon nie. En dis waarom U dinge oor ons toelaat, nie omdat U ons nie vir ons omgee nie, maar omdat U ons lief het, omdat U ons vertrou. En Here, ons wil vanaand vir U sê, help ons deur die Heilige Gees, dat ons U vertroue waardig sal wees. En gaan asseblief voort met die vormingsproses, totdat die beeld van Jesus in ons gestalte gekry het, totdat ons gereed sal wees, vir daardie oomblik wat die basyn gaan blaas en U kinders gaan kom haal. Ek bid in Jesus naam, dat U hierdie eenvoudige kinderlike woord sal gebruik, om in elkeen van ons harte inspraak te hê. Ons eer en aanbid U, dat U die naprediker ook van U woord is van hierdie dag. Ere vir U lieflike en U wonderlike naam. Amen.